7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Premierul Filip asigură că centralele ucrainene pe Nistru nu vor putea fi construite fără acordul Chișinăului.
Maia Sandu repetă că nu o va sprijini pe Silvia Radu nici în primul, nici în al doilea tur al anticipatelor la Chișinău.
Noi suntem aici pentru a scăpa țara de PD-PSRM, de aceea nu o vom susține pe Silvia Radu, să fie clar și ei și celor care cred că noi vom face acest lucru în curând.
Încă un pas în urmărirea penală a fostului președinte al României, Ion Iliescu, pentru crime contra umanității.
Și mai ascultați dicționarul european astăzi despre curțile de conturi.
La început, buletinul de știri.
La cererea Rusiei la Națiunile Unite are loc o ședință a Consiliului de Securitate ONU pe tema Siriei. Rusia dorește să obțină sprijin din partea membrilor Consiliului pentru a cere Statelor Unite și aliaților lor să nu întreprindă atacuri militare asupra Siriei. Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasile Nebenzina, a declarat că Statele Unite, Marea Britanie și Franța își doresc doar să îl îndepărteze de la putere pe președintele sirian Bashar al-Assad și să se opună Rusiei. Statele Unite și aliaților doresc o reacție internațională la un presupus atac chimic de sâmbătă trecută dintr-o enclavă rebelă din apropiere de Damasc. Rusia are mii de militari și consilieri militari în Siria, zeci de avioane de luptă și vase militare în largul coastelor siriene. Inițial, după atacul de sâmbătă trecută de la Duma, președintele american Donald Trump a amenințat într-un mesaj pe Twitter cu un posibil atac cu rachete drept răspuns. Joi însă, tot prin Twitter, Trump a anunțat că atacul ar putea avea loc foarte repede sau deloc. Înainte de ședința Consiliului de Securitate ONU, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a avertizat asupra unei eventuale intervenții americane în Siria, spunând că o astfel de acțiune, cităm, aventuroasă, va putea avea ca efect un număr tot mai mare de refugiați, cităm din nou, și nici nouă și nici Europei nu ne trebuie așa ceva. Am încheiat citatul. Marea Britanie a făcut publice într-un gest rar informații clasificate legate de cazul Skripal, informații care au fost trimise Alianței Nord-Atlantice de Mark Sedwill. Consilierul Național pentru Securitate Britanică relatează cotidianul The Guardian. Potrivit acestor informații, fostul agent dublu Sergei Skripal și fiica sa Iulia, otrăviți cu un agent neurotoxic, erau ambii supravegheați de cel puțin 5 ani de Direcția Principală de Informații a Armatei ruse. Tot Rusia, se arată în scrisoarea adresată de Sedwill, secretarului general NATO, este cea care a testat posibilitatea de a contamina clanțe cu agenți neurotoxici. Mai mult, oficialul britanic precizează unde era dezvoltat agentul neurotoxic folosit împotriva lui Skripal. Organizația pentru interzicerea armelor chimice a confirmat și ea informațiile despre tipul de agent neurotoxic folosit în atac, fără a preciza însă cine l-ar fi putut organiza. Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis ministrului Justiției cererea de urmărire penală în cazul lui Ion Iliescu, fost șef al statului, Petre Roman, fost premier, și Gelu Voican Voiculescu, în legătură cu săvârșirea infracțiunii contra umanității în dosarul Revoluția din decembrie 1989. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Și un tribunal din Moscova a decis astăzi blocarea aplicației de mesagerie Telegram, cea mai populară din Rusia, la cererea Agenției Ruse de Reglementare a Comunicațiilor. Motivul este că Telegram a refuzat să dea Serviciului Federal de Securitate, succesorul KGB-ului sovietic, acces la datele personale ale abonaților săi.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Pavel Filip spune că fără acordul Republicii Moldova, care se opune pe moment, Ucraina nu își va putea construi pe Nistru cele 6 hidrocentrale în cascadă pe care le planifică de mult. Revenit dintr-o vizită la Kiev, Filip a declarat în ședința de guvern că tot ce se va întâmpla pe fluviu va fi monitorizat de o comisie specială de protecție a mediului, a cărei componență tocmai a fost aprobată, relatează Liliana Barbăroșie.
Pavel Filip a afirmat pe un ton apăsat că, fără acordul Chișinăului, ucrainenii nu vor construi nicio hidrocentrală nouă pe Nistru.
Acest lucru nu se poate întâmpla pentru că a fost ratificat acordul de la Roma. Deci, fără noi, fără un studiu de evaluare, un studiu de impact și fără acordul nostru, acest lucru nu se poate întâmpla.
A declarat el numind speculații spusele celor care afirmă contrariul.
Avem toate asigurările din partea Ucrainei că nu se va întâmpla absolut nimic care va duce la înrăutățirea condițiilor râului Nistru, ba din potrivă, va face absolut tot posibilul, că este o bogăție comună, este sursa principală de alimentare cu apă pentru Chișinău, dar și pentru Odessa. De aceea avem obligațiunea să transmitem și urmașilor noștri un râu curat care ne va aproviziona cu apă.
A continuat premierul, iar pentru a fi și mai convingător, l-a citat pe omologul său ucrainean, Vladimir Groisman.
Chiar pot să-l citez că nici un energetician nu va convinge că este mai importantă instalarea unei turbine electrice decât păstrarea și dezvoltarea ecosistemului râului Nistru. Asta cu referință la programul de dezvoltare energetică care prevedea construcția în cascadă încă a 6 centrale hidroenergetice.
Criticii de la Chișinău ai acestor planuri ale ucrainenilor nu s-au lăsat până acum convinși de astfel de argumente, pentru că, zic ei, asigurări din partea autorităților au mai existat, dar în ciuda lor, ucrainenii au continuat să-și extindă complexul hidroenergetic deja existent, cauzând prin aceasta daune colosale fluviului sub privirile impasibile ale Chișinăului. Un lucru însă care s-a întâmplat și care pare să insufle câtuși de puțin optimism e crearea, în sfârșit, la aproape 5 ani de discuții și ezitări, cea mai recentă de acum 2 săptămâni, când ucrainenii sosiseră la Chișinău, dar păruse să-i fi găsit nepregătiți pe colegilor de aici, a unei comisii mixte moldo-ucrainene privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru. Un fel de comitet bazinal transfrontalier care va asigura participarea ambelor părți la gestionarea bazinului acvatic. Este un prim pas salutar către dialog, ne-a spus Iuliana Cantaragiu de la Centrul Național de Mediu, care va face parte alături de alți 8 membri din partea Chișinăului din comisie. O chestiune care, din potrivă, îi face sceptici pe ecologiști e punctul mort în care se află atât evaluarea situației actuale a fluviului, cât și studiul de impact al ipoteticului proiect ucrainean, fără de care Chișinăul spune că nu își va da acordul pentru lansarea proiectului. E deja destul de multă vreme de când cei 2 premieri, Filip și Groisman, au anunțat că au solicitat sprijin european pentru efectuarea expertizelor, dar nimic nu s-a întâmplat. Premierul Filip a fost totuși optimist astăzi referitor la subiect, spunând că există deja 2 proiecte de donatori care s-ar fi angajat să efectueze cercetările. Bănuiala apărătorilor de la Chișinău ai râului e că autoritățile vor profita ca de o paravană de cercetările respective pentru a dormi vigilența celor ce se opun acestor planuri, cu un impact, spun ei, absolut previzibil și distrugător pentru bazinul acvatic. Din Chișinău, Leleana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Ne-a vizitat biroul din Chișinău lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, care și-a detaliat într-un interviu cu Valentina Ursu opiniile asupra apropiatelor alegeri anticipate pentru funcția de primar al Chișinăului.
Despre nevoia unui candidat unic se vorbește, s-a vorbit, inclusiv dumneavoastră, cei din opoziția extraparlamentară, dar inițial a ieșit și Partidul Democrat cu această idee care nu s-a materializat. De ce nu s-a conturat?
De ce nu?
O idee
s-a materializat
clară?
În cazul nostru, pentru că noi suntem formațiuni politice corecte și atunci când spunem ceva, asta facem. Am oferit sprijinul Partidului Acțiune și Solidaritate pentru candidatul platformei, da, domnul Andrei Năstase. Partidul Democrat a venit cu promisiuni false ca de obicei, manipulatorii, au venit cu declarații false, după care vedem acum, după ce a fost înaintat domnul Andrei Năstase, că ei bat în retragere. Ei au un candidat al lor, unul în prima linie, care se numește Silvia Radu, dar Silvia Radu se rușinează să accepte deschis acest
sprijin. Ea zice că este candidat independent.
Imaginați-vă că Silvia Radu făcea campanie pentru primărie, neavând având funcția de primar interimar. Noi am văzut ce performanțe, cu ghilimele de rigoare, a avut Silvia Radu în campanie de la prezidențiale, atunci când a reușit să adune un număr de voturi la fel de mare ca numărul de semnături. Deci putem să ne imaginăm cum a colectat semnăturile. Iată, cam așa campanie și-ar fi organizat dacă Partidul Democrat nu o punea în această funcție de primar interimar, care evident că oferă multe resurse administrative. În afară de asta, Partidul Democrat o promovează la toate televiziunile care îi aparțin lui Plahotniuc, mai sponsorizează și articole despre ea în presă care nu îi aparține, are un consilier de imagine care este plătit de Plahotniuc. Deci sunt o sumedenie de elemente care indică că Silvia Radu este candidatul Partidului Democrat și ar trebui să spună lucrul ăsta deschis. Nu ar trebui să mintă chișinăuienii. Nu vrem să avem în fruntea Chișinăului un om care ne minte din prima.
Dumneavoastră ați mai fost întrebată de un coleg, Gheorghe Gonța, care a amintit declarația pe care o făcuse Silvia Radu, spunând că dacă în turul 2 ajunge ea și Ion Ceban, reprezentantul Partidului Socialiștilor, Maia Sandu ar putea sau ar trebui să o voteze pe Silvia Radu. Eventual, dacă nu ajunge omul pe care îl simpatizați, îl sprijiniți dumneavoastră, o să trebuiască să decideți cui să-i dați votul.
Eu decizia deja am luat-o și nu doar eu, dar și partidul pe care îl reprezint. Noi nu sprijinim oameni care fac jocul lui Plahotniuc și care vor contribui la consolidarea acestui regim corupt la putere, indiferent dacă vorbim de Silvia Radu sau dacă vorbim de Ivan Ceban. E același binom PD-PSRM și noi suntem aici pentru a scăpa țara de PD-PSRM, de aceea nu o vom susține pe Silvia Radu, să fie clar și ei și celor care cred că noi vom face acest lucru în turul 2.
Dar pe agenda dumneavoastră mai figurează această întrebare dacă e posibil să se retragă cel puțin cei care cred că nu au suficiente șanse ca să ajungă în fotoliul de primar al Chișinăului pentru un candidat comun?
Sunt și oameni raționali care s-au înscris în cursă și care au timp să analizeze lucrurile mai aproape de primul tur, să consulte sondajele și să se convingă că nu au șanse să ajungă în turul 2 și atunci să se retragă în favoarea candidatului Andrei Năstase.
Traian Băsescu, președintele de onoare al Partidului Unității Naționale aici la Europa Liberă, a declarat că și el a vrut să se adune toată lumea la o masă și să ajungă la un compromis și că a urmat tăcere.
Noi am fost primii care nu doar am declarat că vrem să avem un singur candidat, dar și am făcut acest pas. Apropo, noi am participat la o ședință organizată de către societatea civilă, la care reprezentanții PUN-ului n-au fost. Și nu mă refer aici la domnul Băsescu, pentru că dânsul nu era în țară, dar nu au fost ceilalți care reprezintă acest partid. Deci nimeni nu poate să învinuiască pasul de faptul că nu își dorește unitate și nu pune mai presus interesul capitalei și a țării decât interesul de partid. Pentru că noi suntem cei care am demonstrat acest lucru. Deci am venit și am sprijinit un candidat care și-a anunțat interesul mai din timp și am zis că facem asta și de dragul unității la Chișinău și mai ales de dragul unității forțelor pro-europene la parlamentare. Și invit pe ceilalți, nu este prea târziu, să procedeze la fel ca pas.
Un fragment de interviu cu Maia Sandu, interviul integral îl găsiți pe net la europalibera.org. Evoluțiile din campania din Chișinău și Bălți sunt examinate și în retrospectiva săptămânii politice alcătuită astăzi de Natalia Sergiev.
Unii dintre candidații la fotoliul de primar pentru municipiile Chișinău și Bălți și-au prezentat primele platforme electorale în această săptămână, iar tabloul a devenit cât de cât clar în ceea ce ține de figurile cu cele mai mari șanse de câștig, consideră jurnalistul și analistul politic Igor Volnițchi.
Candidații înțeleg foarte bine că, dincolo de așteptările politice și geopolitice, dincolo de preferințele politice și geopolitice pe care le au locuitorii municipiului Chișinău, alegătorii de aici, ei totuși văd că există și probleme și ar vrea să vadă și soluții pentru problemele care, mă rog, le afectează viața de zi cu zi. De aceea eu zic că acești candidați au decis probabil să folosească prima parte a campaniei electorale, anume pentru a veni cu oferte, cu soluții pentru problemele capitalei. Însă pe parcurs, cu cât lupta va deveni mai încrâncenată, mai dură, evident că elementul profesionist va dispărea, cedând locul criteriului politic și geopolitic.
Igor Volnitski a mai menționat și vizita speakerului Parlamentului Adrian Candu în Statele Unite, unde acesta a prezentat, printre altele, un discurs despre securitatea traficului rutier de la Tribuna Națiunilor Unite. Analistul politic spune că partea neoficială a vizitelor peste ocean poate fi mai importantă, deoarece deseori e folosită de politicieni ca paravan pentru discuții și înțelegeri ținute pe plan secund până la momentul potrivit. Pavel Filip a participat la o conferință regională de securitate la Kiev, unde premierul a declarat că ar fi gata să ajungă la un acord cu Ucraina privind retragerea trupelor rusești din regiunea separatistă transnistreană. Editorialistul Vitalie Vovk afirmă că parafarea de către președintele Ucrainei, Petro Poroshenko, a legii referitoare la controlul comun al frontierei moldo-ucrainene este extrem de importantă pentru securitatea regională, mai ales pentru Republica Moldova.
Am întârziat aici la aceste negocieri, discuții cu Ucraina cu cel puțin un sfert de secol. Ei bine, acum cred că interesele comune ale Moldovei și Ucrainei se văd cu ochiul liber și e bine că avansăm pe această direcție. Să nu uităm că este nu doar în Republica Moldova an electoral, dar și în Ucraina se apropie alegerile, deci se va da și acolo o luptă foarte aprigă pentru postul de președinte. Bineînțeles, ambele state vor încerca să exploateze la maximum situația geopolitică, deci tensiunile geopolitice din zonă și în special conflictul transnistrean, dacă să ne referim la Republica Moldova.
A fost opinia editorialistului Vitalie Vovk. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele dicționarul european, astăzi despre curțile de conturi. Mai relatăm despre urmărirea penală a fostului președinte român Ioan Iliescu pentru crime împotriva umanității.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei și pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, unde mai puteți viziona emisiunea noastră televizată pur și simplu, asculta podcastul Politigraf, citi ultimele știri și interviuri.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
În România, președintele Klaus Iohannis a transmis ministrului Justiției cererea de urmărire penală pentru fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman și pentru un alt fost oficial, în legătură cu săvârșirea infracțiunii contra umanității în dosarul Revoluției. Corespondenta noastră, Sabina Fati, relatează că era o decizie așteptată.
Cei trei foști înalți oficiali sunt acuzați de infracțiuni împotriva umanității pentru faptele întâmplate în timpul dramaticei revoluții care a dus la schimbarea regimului comunist din România în decembrie 1989. După fuga dictatorului Nicolae Ceaușescu, puterea executivă și ulterior cea legislativă a fost preluată de facto de către Consiliul Frontului Salvării Naționale pe 22 decembrie 1989. În acest consiliu, Ion Iliescu, acum de 88 de ani, era președinte. Apoi Consiliul l-a numit pe 26 decembrie pe Petre Roman, acum de 71 de ani, prim-ministru și pe Gelu Voican Voiculescu, de 77 de ani, viceprim-ministru. Cei trei foști demnitari erau deci membri ai unui executiv constituit ad hoc, de aceea procurorul general i-a trimis lui Klaus Iohannis cererea de urmărire penală a acestora pentru crime împotriva umanității. În România, potrivit legii răspunderii ministeriale, președintele trebuie să-și dea acordul pentru începerea urmăririi penale a unui fost sau actual membru al cabinetului, în cazul în care faptele de care este acuzat au fost făcute în timpul mandatului de reprezentant al guvernului. În dosarul Revoluției sunt mai mulți inculpați, oameni care au fost în jurul lui Ion Iliescu, mai ales după 22 decembrie 1989, când Nicolae Ceaușescu fusese arestat, dar din cauza diversiunilor create ulterior de cei care voiau să pună mâna pe putere, au mai murit oameni. Procurorii militari care au instrumentat cauza au avut de lămurit circumstanțele în care au murit peste 700 de oameni, au fost răniți prin împușcare aproape 2000 și privați de libertate în jur de 1000. Din cercetările făcute rezultă că numărul decedaților și mutilaților prin împușcare înainte de 22 decembrie 1989 era de aproximativ 7 ori mai mic decât cel al victimelor înregistrate după această dată. Dosarul a fost tergiversat peste 20 de ani, apoi închis și în sfârșit reluat în mod alert de o echipă nouă, care a descoperit că întreaga regie fusese bine pregătită cu mult înainte. Astfel, potrivit anchetei, în seara zilei de 22 decembrie, după ce dictatorul fusese arestat, s-a declanșat o diversiune militară coordonată de la radioul și televiziunea publice, care au indus populației o psihoză teroristă. De la vârful armatei s-ar fi dat o serie de ordine militare care au produs panică și, conform procurorilor, în 1987, forțele armate ale României au importat două tipuri de imitatoare de foc militare, respectiv imitatoare pentru armamentul de infanterie cu foc la gura țevii și imitatoare privind desantul de parașutare, folosite parese în timpul Revoluției. În această perioadă s-ar fi încercat asasinarea Elenei și a lui Nicolae Ceaușescu de 3 ori și în urma eșecului s-a ajuns la procesul rapid, în urma căruia cuplul a fost împușcat. Printr-o coincidență stranie, cel care a fost procurorul acuzator în cazul acestui proces, Dan Voiculescu, a preluat dosarul Revoluției și l-a ținut pe loc 2 decenii. Acum, din dosarul redeschis, am mai aflat că de-a lungul acestei perioade, probe importante de natură să stabilească adevărul privind Revoluția au fost distruse sau alterate. Așadar, procurorii militari au dat de înțeles că ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989 a fost un plan bine pus la punct de cei care au preluat puterea și au păstrat-o până în 1996, când a avut loc în România prima alternanță la putere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Curtea de conturi sau curtea de audit este acea instituție independentă care verifică folosirea resurselor financiare ale statului și ale sectorului public. Ea este istoric una din instituțiile fundamentale ale statului de drept și a fost înființată odată cu centralismul birocratic al primelor state moderne, Franța lui Napoleon sau Prusia lui Bismarck. În țările române ea a fost creată de către domnitorul Cuza, apoi abolită de comuniști și recreată după 1989. Potrivit legii, controlele curții de conturi se inițiază din oficiu și nu pot fi oprite decât de Parlament și numai în cazul depășirii competențelor stabilite de lege. Hotărârile Camerei Deputaților sau ale Senatului, prin care se cer curții de conturi efectuarea unor controle, sunt obligatorii. În România, curtea este reprezentată în toate județele printr-o cameră de conturi locală. Curtea de conturi are așadar autoritate chiar și asupra guvernului, fiind controlată doar de Parlament. În mai toate țările, de asemenea, Curtea de conturi aprobă bilanțul anual făcut public de către Ministerul de Finanțe. Există însă și cazuri speciale. În Marea Britanie, organismul echivalent se numește Oficiul Național de Audit și, deși funcționează în mare ca mai toate celelalte organisme echivalente din țările Uniunii Europene, cel britanic a fost foarte adesea criticat pentru funcționarea sa. Oficiul Britanic de Audit a prezentat până recent o serioasă opacitate în funcționare și deseori nu și-a publicat rezultatele și rapoartele. Ba chiar, Marea Britanie e singura țară din Uniunea Europeană unde Oficiul Național de Audit însuși a fost învinuit de grave neregularități. Fostul șef al oficiului, John Bourne, a fost acuzat că ar fi folosit fonduri publice pentru luxoase vacanțe personale. Ba chiar lucru extrem de grav că organismul respectiv, Oficiul Național de Audit, echivalentul Curții de Conturi așadar, a împiedicat în 2006 buna desfășurare a unei anchete a poliției britanice într-un contract al statului de vânzare de armament către Arabia Saudită. La nivelul Uniunii Europene, apoi, există o Curte Europeană de Conturi care verifică folosirea bugetului comunitar. Aceasta e compusă din 28 de membri, câte unul din fiecare țară a Uniunii Europene, număr care, desigur, după ieșirea Marii Britanii din Uniune, se va reduce la 27. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Zicala Câinii Latră, Caravana Trece descrie probabil cel mai bine efectele pe care le au rapoartele de audit ale Curții de Conturi, instituția supremă de control financiar din Republica Moldova. Ilegalitățile în gestionarea banului public constatate de curte deseori rămân fără ecou din partea organelor de drept. Prejudiciile nu sunt recuperate, iar instituțiile publice auditate ignoră în mare parte recomandările curții. Aceste constatări ies chiar din rapoartele curții, precum și din analizele Centrului Independent Expert Group, care monitorizează modul în care sunt executate recomandările Curții de Conturi. Raportul anual al curții, audiat în Parlament în noiembrie 2017, estima prejudicii de peste 11 miliarde de lei la buget cauzate de deficiențele în gestionarea fondurilor publice și la raportarea financiară. Președintele instituției, Veceaslav Untilă, nu a putut spune atunci cât din acest prejudiciu a fost recuperat.
La scrisorile noastre care le adresăm organelor de drept, primim răspunsuri că să avem răbdare, că e taina anchetei și o primi răspunsul necesar atunci când se aduce la bun sfârșit.
Anul trecut, Curtea de Conturi a expediat organelor de drept 9 cauze. 8 se află în examinare, iar pe una a fost refuzată pornirea urmăririi penale. Datele Curții de Conturi arată o descreștere în ultimii ani a cauzelor penale pornite urmare a neregulilor constatate de auditori, de la 43 în 2013 la circa 3 în 2016. Dacă luăm în calcul nivelul deosebit de înalt al iregularităților, numărul dosarilor inițiate și finalizate este prea mic, constata experta Tatiana Sava de la Centrul Expert Group într-un studiu publicat în 2017. Experta spune că, în mod normal, organele de drept ar trebui să se autosesizeze pe marginea deficiențelor constatate în rapoartele de audit.
Aceste cauze, care, chiar dacă sunt intentate, odată ajunse în sistemul judecătoresc, dispar.
Tatiana Sava mai spune că nivelul de implementare a recomandărilor curții s-a ameliorat, dar oricum rămâne a fi extrem de scăzut. Mulți ar putea întreba de ce atunci ar fi nevoie de o instituție de audit, din moment ce vocea acesteia e ignorată. Iată răspunsul expertei.
Noi avem nevoie de Curtea de Conturi, pentru că este câinele de pază. Acesta este instrumentul Parlamentului, iar Parlamentul trebuie să ceară Guvernului o mai bună executare a recomandărilor, să vină cu un raport anual în care să se spună care sunt problemele, care nu permit o mai bună executare a recomandărilor Curții de Conturi.
A fost opinia expertei Tatiana Sava de la Centrul Expert Group. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ioan Ciumeică, de la ziarul local Gazeta de Sud.
La Consiliul Raional Iova a fost organizată o ședință de lucru privind realizarea proiectului Construcția apeductului magistral Iova-Iargara. Ședința a avut drept scop monitorizarea lucrărilor la obiectivul în cauză și prezentarea raportului de progres. În urma unui concurs inițiat cu câteva luni în urmă, la care au participat circa 50 de persoane, Consiliul Raional Cahul a ales recent câștigătorii, combinând din mai multe elemente originale un slogan și un logo unice pentru raionul Cahul. După ce primele 5 ediții ale Festivalului Cântecului Pascal, organizat de către Secția Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional Cimișlia, au fost organizate în curtea Bisericii Ortodoxe Adormirea Maicii Domnului din orașul reședință al acestei unități teritorial-administrative, iată că în anul curent s-a adoptat decizia de a desfășura manifestarea culturală în cauză la un alt sfânt lăcaș, la Mănăstirea Zloți. La 4 aprilie 2018, cunoscutul actor de teatru și cinema Grigore Grigoriu, născut pe meleagurile căușenienilor, ar fi împlinit 77 de ani. Cu această ocazie, la baștina artistului a fost organizată comemorarea lui. Iar pe data de 7 aprilie curent, omul de artă, Ion Alde Teodorovici, original din orașul Iova, ar fi împlinit 64 de ani. Aceasta oferind prilej Consiliului Raional Iova să organizeze depuneri de flori la basorelieful fraților Petru și Ion Alde Teodorovici din localitate. Festivalul concurs al colectivului de teatru școlar din Raionul Cimișlia a fost câștigat de colectivul Pici de la Batâr. Pe locul secund s-a situat trupa Orfeu din satul Cenac. Locul 3 a revenit teatrului Veseluș de la Hârtop.
Cu temele Gazetei de Sud ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar duminică emisiunea Punct și de la Capăt, pe care Vasile Botnaru o consacră apropiatului festival de jazz de la Chișinău. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.